bawat pangyayari sa daigdig ay mayroong kasaysayang kinakapalooban. May panahon ng kaunlaran at mayroon rin namang panahon ng kahirapan. Ang sabi nga ni Haring Solomon, may panahon ng pagyakap at mayroon ring panahon ng paglisan. Subalit anuman ang panahon na ating kinabibilangan, kay sarap malaman na ang Panginoong Diyos ay laging tapat sa atin. Ito ang katotohanang ipinakita ng Panginoong Hesus sa 16 na kabanata ng Juan, talatang 8 hanggang 28. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Sa bawat dahon ng aklat ng buhay, bakas ang luha na tumatangay, inaanod ang pag-asa, unti-unting nawawala, haligi ng munting daigdig ko. Minsay nanlalamig na rin ang araw, ihip ng hangin may giniginaw. Nanlulumay, hanap ay isang gabay, sa piling mo'y hindi mabibigo. Kahit magulaw man ang daigdig, lisanin man ng init ang mundong manlalamig, kahit na humayo sa daang magkabila'y bangin, ikaw pa rin, ikaw pa rin. Pag-ibig mo'y hindi magwawakas, kalinga mo, Diyos, ang siyang magbibigay lakas. Sa anumang panganib, ginintuan ang iyong pagliligtas. Panatag na tiyak, itatawid mo sa landa. Sagabal ang sinasabi, ikaw ang siyang tatawagan, sa rupoy abawan ng pag-asa, kailan may dulot mo.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong lingkod, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Sa ating paglakbay sa oras na ito ay ipagpapatuloy natin sa Kabanata 16 hanggang 28 ng Ebanghelyo ni Juan. Pag-aaralan natin ang tungkol sa kalagayan ng tao at ang layunin ni Jesus sa kanyang pagparito. Aalamin natin kung hanggang saan tayo maaabot ng Diyos sa anumang kalagayan ng ating buhay. Sa mga talatang 8 hanggang 11 ng Kabanata 16 ng Juan, ay mababasa natin ang sinabi ng Panginoong Hesus tungkol sa banal na Espiritu. Ganito po ang sinasabi, pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nanalig sa akin, tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita, tungkol sa kahatulan sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Sa orihinal na salin ng salitang patutunayan ay may kahulugan na hahatulan. Sa orihinal na salin ang salitang patutunayan ay may kahulugan na hahatulan. Ang katagang ito ay salitang legal na ginagamit ng mga mambabata sa hukuman. Ito ang tungkulin ng banal na espiritu sa kanyang pagparito. Hahatulan niya ang buong sanlibutan na tulad ng ginagawa ng isang hukom o di kaya ay ng isang mangangaral na nagpapatala ng mga katibayan upang mahatulan ang isang salarin. Nais ng banal na espiritu na maghayag ng mga katibayan o katunayan sa ating buhay upang dalhin tayo sa kalagayan ng kahatulan, at iyan ay nangangahulugan ng ating pagpapasya. Marapat lamang na magkaroon muna tayo ng damdamin ng hahatulan bago tayo lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoong Hesukristo. Sa kasalukuyang ministeryo ng banal na espiritu dito sa sanlibutan, hahatulan niya tayo sa tatlong bagay. Una ay sa kasalanan, pangalawa sa katwiran, at pangatlo ay sa paghukom. Ipinaliwanag ng ating Panginoong Hesus kung ano ang kasalanan. Ito ay kawalan ng pananalig sa Kanya. Ano ba ang pinakamabigat na kasalanan at ano ba ang kasalanan? Pagpatay kaya? Sino ba ang mga itinuturing na pusakal na makasalanan sa sanlibutan? Sa unang Juan 3:4 ay ganito ang sinasabi, ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Sa mga panahong nakaraan ay may mga taong itinuring na masama, tulad halimbawa si Hitler na isang pusakal at mamamatay tao, o di kaya ay si Stalin o si Karl Marx. Subalit sino ang mga pinakapusakal na kriminal ngayon? Kaibigan, nais kong sabihin sa iyo na maaaring ikaw ay pinakapusakal na kriminal. Marahil hindi mo matanggap sapagkat hindi ka naman mamamatay tao, sapagkat ikaw ay isang mamamayan na sumusunod sa batas. Ngunit tinanggap mo na ba ang Panginoong Hesus? Ang hindi pagtitiwala sa Kanya ay isang kalagayan na walang lunas kung patuloy kang hindi mananalig kay Kristo. Ang kasalanan ay ang kawalan ng pananalig kay Hesus. Kung hindi ka magtitiwala sa Diyos, wala kang direksyon at ang iyong buhay ay walang halaga. Ito ang dapat pagpasyahan ng lahat. Sa aklat ng Pahayag 3:20, sinabi ng Panginoon, nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ninuman ang aking tinig at bubuksan ang pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Alalahanin mo ang sinabi ng Panginoong Hesus sa Juan 15:22. Kung hindi ako naparito at nangaral sa kanila, di sinsanay wala silang kasalanan. Ngunit ngayon, wala na silang maidadahilan sa kanilang kasalanan. Ang bawat nakarinig sa salita ng Diyos ay may pananagutan na magpasya na tanggapin ang Panginoong Hesus. Ang tanggihan ang panawagang ito ay isang malaking kasalanan. Makikita rin natin sa talatang 8 na kanyang hahatulan ang sanlibutan sa katwiran, namatay ang Panginoong Hesus para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay upang tayo ay magkaroon ng kapatawaran. Basahin natin ang sinasabi sa Roma 4:25. Ganito po ang sinasabi, ipinapatay siya dahil sa ating kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Bumalik ang Panginoong Hesus sa piling ng Ama sapagkat natapos na niya ang kanyang misyon sa ibabaw ng lupa. Nang siya ay mamatay sa krus, siya ay namatay bilang paghatol sa kamatayan. Kinuha niya ang aking kasalanan at ganoon din ang iyong kasalanan, at siya ay namatay para sa atin. Subalit siya ay muling binuhay mula sa kamatayan upang sa ganoon, hindi lamang upang mawala ang ating kasalanan, kundi upang maranasan natin ang kanyang katwiran. Ito ang katwiran na tinutukoy ni Apostol Pablo sa Pilipos 3:8-9. Ganito po ang sinasabi, oo, inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Hesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan, makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makiisa sa Kanya. Hindi ko hangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Dahil dito, kung mayroon man tayong dapat iharap sa Diyos, ito ay ang ating pakikipag-isa kay Kristo at siya ang ating katwiran. Makikita natin sa 8 na binigyang pansin ang tungkol sa kahatulan. Tinutukoy ba nito ang paghahatol ng Diyos sa darating na panahon? Hindi sa talatang ito. Alam nating lahat na ang prinsipe ng mundong ito walang iba kundi si Satanas. Napakahirap unawain ng maraming mananampalataya na tayo ay nabubuhay at nakatira sa mundong hahatulan na. Sa pakiwari ng marami ay para silang nililitis dahil sa mga karanasang ito. Subalit kaibigan, hindi na ito dapat hatulan ng Panginoon sapagkat ikaw at ako ay nagkasala sa mata ng Diyos. Basahin po natin ang sinasabi sa Roma 6:23. Ganito po ang sinasabi, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kalooban ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Tayo ay nakatira sa sanlibutan na nahatulan na ng Diyos at tayo ay tulad ng isang bibitayang bilanggo na naghihintay na lamang ng kanyang kamatayan. Kaya nga sinabi ni Apostol Pablo na lahat tayo ay nagkasala sapagkat ang lahat ng ating katwiran ay tulad ng isang maruming basahan sa paningin ng Diyos. Kung tayo ay haharap sa Diyos na tulad ng isang maruming basahan, hindi lamang tayo mahihiya sa ating sarili, kundi makikita rin natin ang ating sarili kung gaano tayo nagkasala sa Diyos. Nangatwiran si Apostol Pablo sa harapan ng matandang Felix tungkol sa paghuhukom na darating. At nagimbal siya sa katotohanan na kanyang narinig. Tulad niya, marami ngayon ang ayaw marinig ang tungkol sa paghuhukom. Galit ang sanlibutan sa mga bagay na tungkol sa Diyos. Tulad na lamang ng katotohanan na ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Ayaw nilang marinig ang katotohanan na pag-aari ng Diyos ang sandaigdigan at ito ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ayaw nilang marinig ang katotohanan na ang Diyos ay nagliligtas sa pamamagitan ng kanyang biyaya at ang tao ay isang makasalanan. Ang pagliligtas ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay hindi natin lubos na maunawaan. Ganito po ang sinasabi sa mga talata 12-14. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng Katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ako sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Kailangan nating lumago sa kanyang biyaya at sa ating pagkakilala sa Panginoong Hesus. Subalit, papaano natin ito magagawa? Hindi ito mangyayari sa simpleng pagbabasa ng Biblia. Kailangan nating maging guro ng banal na Espiritu sa ating pagbabasa nito. Ang Espiritu ng Diyos ay ang Espiritu ng katotohanan. Aakayin niya tayo sa daan ng katotohanan. Inakay niya ang mga alagad tulad ng sinabi ng Panginoon at makikita natin kung gaano ito katotoo sa buhay ng kanyang mga alagad na siyang makikita sa mga isinulat ni Apostol Pablo. Ang Espiritu ng Diyos ay dumating sa kanila ng araw ng Pentecostes. Siya rin ang umakay sa kanila sa katotohanan sa kanilang paghahayag ng salita ng Diyos at sa kanilang pagsusulat. Makikita natin kung papaano ito natupad sa buhay ng mga alagad. Ang gawain ng banal na Espiritu ay upang ganapin ang mga turo ng ating Panginoong Hesukristo. Sa mga isinulat ng mga alagad ay kanilang niluwalhati si Kristo at kanilang ipinakita na siya ang ulo ng Iglesia. Nangusap sila tungkol sa kanyang muling pagbabalik upang itatag ang kanyang kaharian. Ang mga sulat na iyon ay nagpahayag ng pagiging tao ng Panginoong Hesus at ng kanyang ministeryo. Sinabi ng Panginoon ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap na mababasa sa aklat ng pahayag. Pansinin ang 7 mga pangyayari dito. Una ay ang kanyang banal na Espiritu. Ang Espiritu ng katotohanan ay dumating. Pangalawa, aakayin ka dito sa lahat ng katotohanan. Pangatlo, hindi siya mangungusap ng tungkol sa kanyang sarili. Pang-apat, mangungusap lamang siya ng mga bagay na kanyang narinig. Pang-lima, ipakikita niya ang mga bagay na darating. Pang-anim, luluwalhatiin niya ang Panginoong Hesus. At pang-pito, tatanggapin niya tayo at ito ang kanyang ipapakita sa atin. Dahil dito ay pwede nating gamitin ito upang subukin ang ating mga naririnig at nababasa. Minsan ay nakarinig ako na isang mangangaral sa radyo. Sabi niya, makikita natin ngayon ang pagkilos ng banal na Espiritu. Gagawin ito ng banal na Espiritu. Nang sandaling iyon ay pinakikinggan ko siya. Alam ko na ang banal na Espiritu ay hindi kumikilos at gumagawa. Binigyang linaw ng Panginoong Hesus na ang banal na Espiritu ay hindi mangungusap ng tungkol sa kanyang sarili. Dahil dito ay papaano mo masasabi kung kailan kumikilos ang banal na Espiritu? Maaaring masasabi mo na siya ay kumikilos kung sa pag-aaral ng Biblia ay madama mo ang presensya ng Panginoong Hesus at siya ay naging kahanga-hanga at bigla mong nadama na siya ay isang katotohanan at nagkaroon ka ng kahulugan sa iyo. Iyan ang pagkilos ng banal na Espiritu. Ang sabi ng Panginoong Hesus, luluwalhatiin niya tayo. Ganito ang sinabi ng Panginoong Hesus. Basahin natin ang talatang 15. ang lahat ng nasa Ama ay akin. Kaya ko sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Sa talatang ito ay makikita natin na sa Panginoong Hesus ay makikita ang kaganapan ng Diyos. Ang lahat ng nasa Diyos Ama ay nasa Panginoong Hesus. Ang mga katagang sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo ay nangangahulugan na ipapahayag ng Diyos ang lahat ng bagay sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Tanging si Hesus lamang ang makagagawa nito sa atin. Sa 1 Korinto 2 kabanata, talatang 9-10 ay ganito ang sinasabi. Hindi pa nakikita ng mata ni naririnig ng tainga, hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Subalit ito ay inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nasasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na panukala ng Diyos. Ang banal na Espiritu ay sumasaliksik sa hindi maarok ng isipan ng tao tungkol sa Diyos at tanging siya lamang ang makapaghahayag nito sa atin. Kaugnay nito, ano kaya ang ibig sabihin ng Panginoong Hesus sa talatang 16? Basahin po natin. Ganito ang sinasabi. Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita at pagkaraan ng kaunting panahon pa, ako'y inyong makikita ulit. Kung minsan ay isang panig lamang ating pinaniniwalaan tungkol dito. Malimit, pumasok sa ating isipan na siya ay pupunta na sa langit sa piling ng Ama at hindi magtatagal, siya ay muling magbabalik sa ibabaw ng lupa. Subalit ang kahulugan nito ay nang dadakpin na siya at ang mga alagad ay mga ngalat na tulad ng mga tupa at mabawalay sa kanya. Ang Panginoong Hesus ay mamamatay sa krus at malilibing. Mawawalay siya sa mga alagad ng sandaling panahon at hindi nila siya makikita. Subalit pagkatapos ng 3 araw ang Panginoong Hesus ay muling mabubuhay. Kaya sa sandaling panahon muli siyang makikita ng mga alagad. Ito ay may mayaman at malalim na kahulugan sa ating buhay. Sa sandaling ito ng Panginoong Hesus ay hindi maiiwasan ng mga alagad ang magtanungan sa isa't isa. Basahin natin ang mga talata 17-20. Ganito po ang sinasabi. Nag-usap-usap ang ilan sa mga alagad. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bakit niya sinabing kaunting panahon na lamang ay hindi na natin siya makikita at pagkaraan ng kaunti pang panahon ay makikita uli? Sabi pa niya ay sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Ano kaya ang ibig sabihin ng kaunting panahon na lamang hindi natin maunawaan? Naramdaman ni Hesus na ibig nilang magtanong, kaya sinabi niya, nagtatanungan kayo tungkol sa sinabi kong kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita at pagkaraan ng kaunting panahon, ako'y inyong makikita uli. Sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at magdadalamhati, ngunit magagalak ang sanlibutan, magtitigib kayo ng kalungkutan, subalit ito'y magiging kagalakan. Sinasabi ko sa inyo, hindi lubos na naunawaan ng mga alagad. Ang ibig sabihin ni Hesus, ang kaunting panahon na kanyang tinutukoy ay ang 3 araw sa libingan. Pagkatapos nito, ay mayroon na namang ibang kaunting panahon na kanyang tinutukoy at ito ay ang kanyang pagtungo sa Ama na mahigit 2,000 taon na ngayon ang nakaraan. Subalit sa kabila nito, ay nangako ang Panginoong Hesus na hindi niya iiwan ang mga alagad na walang kaaliwan. Hindi niya sila iniwan ng tulad ng mga ulila. Siya ay mananahan at sasaka nila sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu magiging makatotohanan sa mga alagad, ang Panginoong Hesus. Mga kaibigan, tayo ay nabubuhay sa ganitong kalagayan ngayon. Sa mahigit 2,000 taon na lumipas sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ay naging makatotohanan sa mga tao ang Panginoong Hesus. Naranasan ng mga alagad ang malungkot, ang kamuhian at laitin ng tao, subalit sila ay pinagtagumpay ng banal na Espiritu sa mga karanasang iyon. Ang ating mga kapighatian ay papalitan niya ng kagalakan. Saan ka mang naroroon at maging sino ka man, kapag tinanggap mo ang Panginoong Hesus, kaibigan, ikaw ay mapapabilang sa mga anak ng Diyos. Basahin natin ang mga talatang 21-22. Ganito ang sinasabi, kapag nagdaramdam na ang isang babaeng manganganak, siya'y nahahapis sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak ay hindi niya naaalala ang hirap. Siya'y nagagalak dahil sa ipinanak na sa sanlibutan ang isang sanggol. Gayun din naman kayo, nalulumbay kayo ngayon. Ngunit muli ako makikipagkita sa inyo at mag-uumapaw sa puso ninyo ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Kapag may pigati sa inyong puso at sa inyong mga mata ay may luha, kapag ang inyong puso ay parabang nadudurog dahil sa matinding pagsubok, Kaibigan, asahan mo na ang kagalakan ay darating. Paglipas ng kaunting sandali, sa iyong buhay ay maghahari ang kagalakan. Sa panahon na tayo ay haharap na sa Panginoon at ating babalikan ang ating mga ginawa, napakalaking pagsisisi ang madarama ng mga taong hindi nagtiwala sa Diyos, sapagkat sila ay hindi nagtiis sa panahon ng mga pagsubok. Mamamangha ang sinuman sa kagalakan na maibibigay ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kaugnay sa kagalakang ito ay muling tinalakay ni Jesus ang tungkol sa pananalangin. Basahin natin ang mga talatang 23 at 24. Ganito po ang sinasabi, "Hindi na kayo kailangan magtanong sa akin sa araw na iyon. Tandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan." Ito ang pangatlong beses kung saan ang Panginoong Hesus ay nangusap sa mga alagad tungkol sa pananalangin. Ayon sa mga nakalipas nating pag-aaral, ang pananalangin sa kanyang pangalan ay tumutukoy sa mga tao na patuloy na nananalig at sumusunod sa nais ng Panginoong Hesus. Ang kasagutan sa ating mga panalangin ay hindi makukuha sa pamamagitan ng simpleng paggamit ng kanyang pangalan sa dulo ng ating panalangin. Kailangan natin ang patuloy at matatag na pananalig sa kanya. Kung iyong iisipin ang mga alagad kailanman ay hindi nanalangin sa Ama sa pangalan ni Jesus. Kaya't sa bawat mananampalataya, kailangan nating manalangin sa Ama sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Minsan ay may nagtanong sa akin kung pwedeng alisin sa ating pananalangin ang pangalan ni Jesus. Sagot ko naman ay bakit hindi? Maari mo namang alisin kung nais mo. Walang pipigil sa iyo kung ito ang iyong gagawin. Subalit bakit mo sisirain ang iyong panalangin sa pamamagitan ng hindi pagkilala sa Panginoong Hesus na siyang mag-uugnay sa iyo at sa Diyos? Kaibigan, ang Panginoong Hesus ay nasa kanang kamay ng Diyos. Siya ay namamagitan para sa iyo. Iyan ang dahilan kung bakit dapat tayong manalangin sa Ama sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa mga talatang 25 hanggang 27 ay mababasa natin na nalalapit ng mabayubay sa krus ang Panginoong Hesus. Basahin po natin ang sinasabi ng mga talatang 25 hanggang 6. Ganito ang sinasabi, "Ang mga ito'y sinabi ko na sa inyo ng patalinhaga, subalit darating ang panahon na hindi na ako magsasalita sa inyo ng gayon. Tuwiran ko nang sasabihin sa inyo ang tungkol sa Ama. Sa araw na iyo'y hihingi kayo sa Kanya sa aking pangalan, at hindi ko sinasabi sa inyo na dadalangin ako sa Ama para sa inyo, sapagkat iniibig nga kayo ng Ama. Iniibig niya kayo sapagkat ako'y inibig ninyo at naniwala kayong nagmula ako sa Diyos. Nang sinabi ng Panginoong Hesus na darating ang panahon, ang ibig niyang sabihin ay nalalapit na siya ay mapapako sa krus. Ito ang oras kung saan magkakaroon na ng kaganapan ang kanyang misyon sa pagparito sa lupa. Pagkatapos niyon, lahat ng kanilang hihilingin ay tanging sa pangalan lamang ni Hesus. Sa mga talatang ito ay sinusubukan niyang turuan ng mga alagad na ang Ama ay hindi malupit na Diyos, hindi siya bingi na hindi niya marinig ang ating mga panalangin.
Sa oras na ito, mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23 ay ganito, "Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos." Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, "Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan." Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. At ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon kami po ay nagpapasalamat sa mga sandaling ito. Salamat sa mga ginito ang katuruan na aming nasumpungan sa pag-aaral ng iyong banal na aklat. Ito po ay muling nagpatibay ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kalooban ng talino at lakas, maganda mong balita'y maipatalastas. Gamitin mo ako tungo sa'y kaliligtas ng kaluluwang wala sa iyong landas. Lagi na'y parang nagpapaligsahan ang bawat isa sa sangka. Bang maiiwang ng huling biyahe, matungong ewan kung saan. At isa'y kalooban ng talino't lakas, maganda mong balita'y maipatalastas. Gamitin mo ako tuto sa'y kaliligtas ng kaluluwang wala sa iyong landas. Ay parang nagpapaligsahan ang bawat isa sa sangkatauhan. Mabibilis, umilos, para bang maiiwan ng huling biyahe patungong ewan kung saan. Kalooban ng talino't lakas, maganda mong balita'y maipatalastas. Gamitin mo ako tungo sa'y kaliligtas ng kaluluwang wala sa iyong landas.